Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Gan Mr. Wall. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Oes. Fy enw i ydi Gwawr. Dwi'n byw mewn tŷ sengl gyda fy mhartner Kate. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Shemaina. Yr enw ydi Drake. Oes. Mae ci gyda fi o'r enw Matt. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Anwes? Na, coes. Mae elephant gyda fi. Ei enw ydi Bob, a mae'n hoffi gwisgo het ddi. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Oes. Fy enw ydi Catherine, a mae cwningen gyda fi o'r enw Bounce. Mae Bounce yn byw mewn cwt yn yr ardd, ac yn hoffi bwyta letys ffres. Dwi'n dwlu arno fe. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Oes. Dyma fy mhysgod. Enw'r un mawr ydi Jaws. Mae teulu gyda fe yn ei danc. Mae'n hoffi chwarae gyda'i deulu, ond yn hoffi cysgu hefyd. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Oes. Mae parot gyda fi o'r enw Squawk. Mae'n swnllid iawn. Dwi'n hoffi Squawk achos mae'n werth. Oes anifeiliaid anwes gyda chi? Oes. Mae ci a gafr gyda ni. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Gyda fi? Nac oes, dwi'n casau anifeiliaid. Maen nhw'n ffrant ac yn drwy yn uffernol. Oes anifeiliaid anwes gyda chi, mamgu? Oes, mae cath o'r enw Snowflake gyda fi. Mae hi'n oren ac yn hoffi eistedd yn y ffenestr i wylio'r traffig. Mae ci gyda fi hefyd o'r enw Paul. Mae Paul yn hoffi cael ei fwytho gan Simon fy ngŵr. Oes anifeiliaid anwes gyda ti? Doedd dim anifeiliaid anwes gyda fi tan ddiweddar. Nawr, mae cennau o'r enw Max gyda fi. Mae e mor hyfryd. Dwi'n caru fe. Oes anifeiliaid anwes gyda chi? Oes. Mae anifeiliaid anwes gyda ni. Mae ci bach gyda ni o enw Scruff. Dyma Scruff nawr. Mae'n hoffi cytio lan ato ni.